Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 5. Η κλανιά που έσπασε τον πάγο. Τιν! Πέμπτος όροφος. Χτυπάω το κουδούνι και η πόρτα ανοίγει στη στιγμή. Λες και ο Αλεξέη με περίμενε από πίσω. Φαίνεται πως κάποιος διψάει για πατόκορφο γλύψιμο. «Συγνώμη που είμαι καθυστερημένος», λέω χαμογελώντας παιχνιδιάρικα την ώρα που ανοίγει η πόρτα. Στέκομαι στην είσοδο του Αλεξέη λαχανιασμένος, με βρεγμένα μαλλιά και μία αξιόλογου μεγέθους στάμπα στο συνθετικό μου ανοιχτόχρωμο κοντομάνικο, την οποία συνειδητοποίησα για πρώτη φορά στον καθρέφτη του ασανσέρ και αποφάσισα να καλύψω με το χιούμορ μου. Καθώς ακουμπάω βέβαια στην κάσα της πόρτας, βλέπω το ανεπαίσθητο χαμόγελο του καλωσορίσματος να σβήνει, επαναφέροντας τα χείλη του Αλεξέη στο φυσιολογικό ελιποσαρκέστους σχήμα. Δεν το βρήκε αστείο. «Μπα», αποκλείεται. «Μάλλον δεν θα το έκανα αρκετά πετυχημένα. Ας ξαναδοκιμάσω».
«Συγγνώμη που είμαι καθυστερημένος»,
επαναλαμβάνω αργά, ρουφώντας λίγα σάλια και κάνοντας τα μάτια μου να αληθορίζουν. Ολοκληρώνοντας την οσκαρική μου ερμηνεία, αναμένω το βροντόφωνο γέλιο του. Όχι γέλιο. Ένα χαριτωμένο χαχανιτό για την προσπάθεια του Θανούλη. Όχι. Ένα μηδίαμα έστω. Σιωπή. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, μια γαργαριστή τσιρίδα πίσω του τον αποσπά και η πόρτα ανοίγει λίγο παραπάνω για να φανερώσει έναν ήπιο με φανερά ειδικές ανάγκες να τον τραβάει από το σορτσάκι.
Να σου γνωρίσω τον αδερφό μου.
Κι είναι από εκείνες τις στιγμές που εύχεσαι το ανθρώπινο είδος να μην είχε αναπτύξει ποτέ γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας, καθώς οι άναρθρες κραυγές θα ήταν η μόνη ελπίδα σωτηρίας για όλους εμάς τους ανυπέρβλητα μαλάκες που επιλέγουμε να κάνουμε τα politically incorrect αστεία μας στο πιο λανθασμένο timing.
Συγγνώμη, εγώ δεν ήξερα, βασικά δεν ξέρω τι να πω, γαμώτο. Sorry, τώρα νιώθω πραγματικά καθυστερημένος.
Ναι. Το ξεστομίζω για τρίτη φορά, με ακόμα πιο προσβλητική τοποθέτηση. Περιμένω στοϊκά να μου κλείσει την πόρτα στα μούτρα, να ανοίξει η γη να με καταπιεί ή, ιδανικά, να ξυπνήσω ιδρωμένος στο δωμάτιό μου και να αποδειχθεί πως τα τελευταία λεπτά δεν ήταν παρά ένα κακόγουστο όνειρο, ακόμα κι αν η μέρα μου συνέχιζε ως έχειν. Δηλαδή με τον ντόλι, τους μεταξοσκόλικες και την πολυφοβία. Γαμώτο, τι πηγαίνει τόσο στραβά με την πάρτη μου? Γιατί να γίνομαι επανειλημμένα η μειονότητα που προσβάλλει τις υπόλοιπες μειονότητες? Γιατί να επιλέγω να λούζομαι με ό,τι κοροϊδεύω και να τα περνάω και δεύτερο χέρι, για να μην μου αφήσω κανένα περιθώριο συγχώρεσης λόγω νεανικής αφέλειας και παρορμητισμού? Αύριο πιθανότατα έχουν σειρά τα ανέκδοτα για βιασμούς και μαύρους, κι ύστερα για τους χοντρούς, τους θηλυπρεπείς και τους ασιάτες. Το αύριο όμως, περιμένοντας έξω από την πόρτα του Αλεξέη, μοιάζει αιώνας.
«Έλα, πέρασε μέσα, αργοπορημένε»,
μου επισημαίνει γλυκά, σαν να μην του έχω μόλις βρήσει το σόι. Κάποιοι άνθρωποι προφανώς γεννιούνται ανώτεροι.
«Τι γίνεται, βρέχει έξω?»
με ρωτάει ψαρωτικά. Σκαλώνω για λίγο. Κι εκείνος αμέσως ανακατεύει παιχνιδιάρικα τα βρεγμένα μου μαλλιά. Άνετα, λες και γνωριζόμαστε χρόνια. Και τότε καταλαβαίνω αμέσως το κίνητρο της ερώτησής του.
«Αν είναι υδρότας, θέλω να μου το φέρεις με τρόπο».
«Όχι, όχι.
απαντάω βιαστικά. Και ρατσιστής και βρωμιάρης πάει πολύ για πρώτη γνωριμία. Απλώς καθυστέρησα κάπως με το μπάνιο. Υπήρξε μια γενικότερη καθυστέρηση σήμερα το πρωί.
Αργοπορία,
μου επισημαίνει χαμογελώντας. Πείραγμα ή φιλολογική χολή. Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, χαμογελάω συγκαταβατικά. Δεν με παίρνει να ζητήσω και τα ρέστα. Το νήπιο έχει τώρα έρθει προς το μέρος μου και τραβάει το δικό μου παντελόνι. Είναι απίστευτα χαριτωμένο. Ανοίγω αυθόρμητα το στόμα μου να του το πω, αλλά το κλείνω αμέσως. Δεδομένης της προηγούμενης μειωτικής μου αναπαράστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν νομίζω ότι θα ακουστεί ιδιαίτερα ειλικρινές. Ανταυτού του χαϊδεύω το κεφάλι και του λέω ελαφρώς ένρινα και βαραίως γλυκερά: «Πού σε ρε μεγάλε?», ενώ παράλληλα σκέφτομαι ότι ακριβώς το ίδιο ηχοκινητικό μοτίβο χρησιμοποιώ και στα αδέσποτα. Να θυμηθώ να μην χαϊδέψω ποτέ σκυλί μπροστά στον Αλέξη. Και λίγο πριν ο μικρός με ξεβρακώσει από το τράβηγμα του παντελονιού, ο Αλεξέη τον παίρνει στην αγκαλιά του.
«Τίμω, σε ευχαριστώ, αλλά τα καταφέρνω και μόνος μου σε αυτό. Άσε που είπαμε ότι θα πιούμε πρώτα έναν καφέ με το Φίλτα το Θάνο. Ας μην προτρέχουμε με τα γδυσίματα».
Γελάω διακριτικά, ενώ σκέφτομαι πόσο πολύ του πάει ένα κουτσούβελο στην αγκαλιά, λαμβάνοντας υπόψη τη χιουμοριστική του προσέγγιση απέναντι στις πρωτύτερες βλακίες μου, ίσως μου έχουν μείνει λίγες ελπίδες να τον φαντάζομαι ακόμα ως πατέρα των σκυλιών μου. «Δεν ήξερα ότι θα είναι και ο αδερφός σου εδώ. Νόμιζα μένεις μόνος βασικά, για να με προσκαλείς με την πρόθεση να μου το γλύψεις πατόκορφα». Ξεστομίζω με λάγνα φωνή, κλείνοντας το δεξί μου μάτι στο πρόστιχο σχόλιο. «Και πολύ σωστά το νόμιζες. Στην πόρτα μας πρόλαβες». Ακούγεται μια γυναικεία φωνή από πίσω μου. «Έλα, Τίμω, τη τσαντούλα σου στην πλάτη. Έλα, μωρό μου, και έχει αργήσει η μανούλα για τη δουλειά». «Ποια είσαι, ο ανώτερη εσύ δύναμη, και γιατί με δοκιμάζεις τόσο σκληρά Δευτέρα πρωί?» «Δεν μου αξίζει. Κάνω ανακύκλωση συσκευασιών, χρησιμοποιώ ποδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς, ρίχνω κέρματα στους μουσικούς του δρόμου, σταμάτησα να βλέπω Ζήνα Κουτσελίνη. Πόση παραπάνω προσπάθεια χρειάζεται να κάνει κάποιος άνθρωπος για να αλλάξει το κάρμα του τέλος πάντων?»
«Αν πίνεις καφέ, ελπίζω να ξέρεις να χρησιμοποιείς την εσπρεσιέρα. Βλέπεις, ο δικός μου είναι κρυόκολος και πίνει μόνο τσάι»,
μου λέει δείχνοντας τον Αλεξέη / γιο της.
«Στο τραπέζι έχω και κουλουράκια. Σερβιρίζου μόνος σου, σε παρακαλώ. Ο Αλέξης δεν τρώει τίποτα και ξεχνάει να τα προσφέρει και στους καλεσμένους μας».
Παίρνει το μικρό αγκαλιά και ανοίγει την πόρτα. Πριν φύγει, γυρίζει και με κοιτάζει γλυκά.
«Αν σε παρηγορεί, έχω πει την πεθερά μου καριόλα, νομίζοντας ότι δεν φορούσε το ακουστικό της. Άντε, καλά να περάσετε»,
προσθέτει χαμογελώντας. Κι ύστερα η πόρτα κλείνει και εγώ έχω να διαχειριστώ τα αδιαχείριστα. Μέχρι ο καυτός εσπρέσο να χυθεί στη λευκή πορσελάνη, έχω σχεδόν επανέλθει από το κόκκινο του αστακού στο φυσιολογικό λεμονί αρρωστιάρικο χρώμα μου. Το μυαλό μου ξεθολώνει και παρατηρώ το νεοκλασικό σπίτι με τις γύψινες λεπτομέρειες στην οροφή, τα καλέσθητα ξύλινα έπιπλα και τους ιμπρεσιονιστικούς πίνακες στους τοίχους. Δίπλα μου βρίσκεται ένα δίπορτο ψυγείο με ενσωματωμένη βρύση και κουμπί που σου ρίχνει παγάκια. Αριστερότερα, ένα άλλο ψυγείο, με διάφανη πόρτα που κρατάει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία τα κρασιά. Ενώ το αντικείμενο του πόθου μου πατάει στο προσαρτημένο στον τοίχο iPod μια playlist με jazz διασκευές γνωστών επιτυχιών. Ο χώρος πλημμυρίζει με μουσικές από τουλάχιστον 4 ηχεία στο οπτικό μου πεδίο. Στον πάγκο, στα ράφια, στην οροφή, τι στο μπούτσο. Στρέφω το βλέμμα μου πάνω του, μην και προδώσω την αποχάβνωσή μου απέναντι στη χλίδα της μπουρζουαζίας. Ματέος. Το εκ πρώτης όψεως σχεδόν από τον ύπνο συνολάκι του Αλέξη, αποδεικνύεται λευκό βαμβακερό Ralph Lauren κοντομάνικο με Abercrombie σορτσάκι. Ενώ λίγο δεξιότερα, τα κουλουράκια της μαμάς του είναι δίκυλη ποικιλία βουτυμάτων και πιτοειδών από το μπλε. Ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς μεταμορφώνεται σε Αλεξέη Κυρίλοβιτς εν ρηπή οφθαλμού. Κι όσο ο Mac the Knife φτιάχνει ατμόσφαιρα, εγώ εντός του διαμερίσματος νιώθω σαν πατημένη κουράδα κολλημένη σε σόλα παπουτσιού Μανόλο Μπλάνικ. Ποια η θέση μου εκεί μέσα, αδερφές μου? Ρητορική ερώτηση, προφανώς. Υπολογίζω νοερά πόσα βήματα με χωρίζουν από την έξοδο. Το πολύ 12. Έχω μεγάλο άνοιγμα στα πόδια. Βουτάω τα βουτήματα από το μπλε και γίνομαι κεντέρης σε 3, 2, 1.
Της μάνας μου είναι το σπίτι, αλλά το έχει ψιλοεγκαταλείψει. Δεν μένει συχνά εδώ πια.
Φυσικά. Φαίνεται εντελώς εγκαταλελειμμένο. Μόλις τα απαραίτητα έχει. Έναν ατμομάγειρα, έναν αρτοπαρασκευαστή, ένα ασύρματο home cinema στην κουζίνα. Τα απολύτως βασικά.
Ανήκω στην προοδευτική για τα 90's κατηγορία των παιδιών χωρισμένων γονιών. Μέχρι που με τραμπούκισαν κιόλας μέχρι να μετακινηθώ στο Αρσάκιο, όπου κάτι τέτοιο ήταν το σύνηθες. Τα παιδιά χωρισμένων γονιών εννοώ.
Όλοι έναν σταυρό κουβαλάμε τελικά. Λαός και κολονάκι.
Η μάνα μου έχει ξαναπαντρευτεί και μένει με ένα μαλάκα τώρα. Ο Τίμος είναι ετεροθαλής αδερφός μου. Κάπως έτσι μου προέκυψε και αυτό το σπίτι.
Αν υπήρχε περίπτωση να μου προκύψει και μένα νεοκλασικό ρετυρέ, εγώ ο ίδιος τους χώριζα και τους ξαναπάντρευα τους γονείς μου και δίχως τύψη καμιά.
Βέβαια έρχεται συχνά εδώ. Της αρέσει να γεμίζει με πράγματα τα ντουλάπια. Φαγόσιμα κυρίως.
Εμένα πάλι μου αρέσει να τα αδειάζω. Από φαγόσιμα κυρίως. Μια χαρά θα τα πάμε. Πετάγομαι μέχρι την Τρόγλη μου να φέρω 2 αλαξιές ρούχα και βρακιά και μετακομίζω μαζί σας.
Ανέτρωγα ό,τι μου έφερνε και σου είχα στείλει φωτογραφία μου, αυτή τη στιγμή μάλλον δεν θα ήσουν εδώ.
Εμένα, αν μου έφερναν ό,τι ήθελα να φάω γενικά, δεν θα είχα προλάβει καν να σου στείλω φωτογραφία μου, γιατί αυτή τη στιγμή θα με είχαν ήδη μεταβολήσει τα σκουλίκια και θα έκανα τα κυπαρίσια ψηλότερα. Πόσα λιπαρά και σάκχαρα να αντέξει ο φιλάσθενος, αγύμναστος και αδύνατος οργανισμός μου.
Ο καφές.
Είναι οργανικός. Είναι μονοποικιλιακός. Τον έχουν αλέσει τυφλές παρθένες στη Τζαμάικα, καθισμένες οκλαδών πάνω σε μαξιλάρια από πούπουλα παγωνιού, λέγοντας εγκαστρίμηθα αφρικανικές προσευχές που βοηθούν στην εγρήγορση του σώματος και του νου.
Το ποτήρι ξεχύλισε.
Το ξέρω. Στάθηκα υπερβολικά μαλάκας πριν. Απλά θα ένιωθα περισσότερο μαλάκας αν έμπαινα στη διαδικασία να απολογηθώ. Βασικά, δεν υπάρχει δυνατή απολογία για αυτή την απαράδεκτη εισαγωγή. Αυτό με τη μάνα σου, εντάξει, ήταν ατύχημα. Απλά το άλλο με τον αδερφό. Έρχεται κοντά μου, σκύβει και ακουμπάει το δίκτυ του στα χείλια μου. Το βουλώνω. Μου χαμογελάει.
Το ποτήρι με τον καφέ ξεχύλισε. Πρέπει να πατήσεις το κουμπάκι για να σταματήσει. Start για να ξεκινήσει να ρίχνει καφέ. Stop για να σταματήσει. Δεν τα πας και πολύ καλά με τα σταματήματα, ε?
Κάνω όμως δυναμικές ενάρξεις. Απαντάω χαμηλώνοντας το βλέμμα μου, ενώ εκείνος απομακρύνει το δάχτυλό του από τα χείλη μου.
Αυτό σίγουρα δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Έλα, πάρε τα κουλουράκια σου και τον καφέ σου και πάμε στο σαλόνι.
Το σαλόνι του Αλεξέη έχει λιγότερες ηλεκτρικές συσκευές να μου αποσπούν την προσοχή. Κι έτσι βρίσκω επιτέλους τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζομαι για την καθιερωμένη τελετουργία περιθωριοποίησης της λογικής μου απέναντι στο αντικείμενο του πόθου μου. Η ακολουθία έχει ως εξής. Αρχικά χάνομαι μέσα στα μάτια του. Μαγεύομαι σαν αποκάλεσμα σιρήνα στο άκουσμά του. ακόμη και αν το περιεχόμενο του έναρθρου λόγου του αφορά στους κανόνες του Dungeons and Dragons και άλλα παρόμοια ντεκαβλέ και αδιάφορα θέματα. Κι ύστερα μεθάω από ενθουσιασμό, βάζοντας μπροστά το βαρύ πυροβολικό, την αχαλήνωτη υποκειμενικότητα και την ανυπόστατη διακειμενικότητα του δικού μας ρομάντζου με τους σπουδαίους έρωτες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εστιάζω σε 3-4 ερωτεύσιμα χαρακτηριστικά του και παραβλέπω οποιαδήποτε κίνηση, δήλωση, σιωπή και ακινησία μπορεί να νοθεύσει την ανύψωσή του εις τον έναν και μοναδικό άντρα που θα με κάνει να αποβάλω την επίμονη σκέψη μου ότι η ανθρωπότητα μαζί με κάθε επόμενο είδος που ενδεχομένως αναπτυχθεί πνευματικά και συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα της ζωής πρέπει να αφανιστεί. Αν όλα πάνε καλά μέχρι εδώ, τότε αποφασίζω ότι θα τον ερωτευτώ παράφορα και θα κυλιόμαστε πλάι-πλάι στα γρασίδια, τρώγοντας γρανίτες φράουλα και διαβάζοντας Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και Μυρτιώτισσα. Φυσικά, λίγους μήνες, εβδομάδες, μέρες ή ώρες μετά, το εκάστοτε ερωτικό αντικείμενο έχει καταλάβει ότι είμαι πιο βαρετός και ανασφαλής και από τη Ματίνα Μανταρινάκη και με παρατάει μερικά βήματα εγκύτερα της προσωπικής κυριολεκτικής μου παραίτησης από τα εγκόσμια. Αλλά αυτό είναι μια πληροφορία που το σύστημα φαίνεται να αδυνατεί να κάνει save, ταλαιπωρώντας με εις τους αιώνας των αιώνων. Άρτη αφιχθής εκ του Brighton, απόφυτος αρχιτεκτονικής και επί 12 συναπτούς μήνες άνεργος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλεξέη ήρθε αντιμέτωπος με μια Ελλάδα που δεν πίνει pumpkin spice latte και μια μάνα παντρεμένη με ένα τσιγκούνι ακαδημαϊκό που της υπενθυμίζει συνεχώς ότι ο γιος της το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να ξύνει τα αρχίδια του και να ξοδεύει τον παχυλό μισθό της σε πολυτέλειες.
«Δε σέβεσαι τίποτα και πάνω απ' όλα τις ανάγκες των άλλων»,
του είπε μια μέρα ο ακαδημαϊκός, σπρώχνοντας τα γυαλιά του υψηλότερα στη μύτη του και λοξοκοιτώντας τον με ακρεφνές μίσος.
«Αυτό το κουνουπίδι το είχα κρατήσει για να το φάει η μητέρα σου και εσύ για ακόμη μια φορά λογαριάζεις μονάχα την κολάρα σου και συμπεριφέρεσαι σαν όλα να σου ανήκουν».
Έπειτα του ανέπτυξε ενδελεχώς και με πλούτο παραδειγμάτων όλους τους λόγους που είναι ένας καλομαθημένος χαραμοφάης και προσπαθώντας να τον φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, τον ρώτησε πώς νιώθει για όλα αυτά. Και, τι απάντησες?
Ως απάντηση, ας πούμε ότι εξέπνευσα από εκεί που με βοηθούσε περισσότερο η προηγηθήσα κατανάλωση του κονοπηδιού.
Μου απαντάει γελώντας. Γελάω μαζί του με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων και η απόσταση μεταξύ μας μικραίνει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όταν καταλαβαίνεις ότι το κλάσιμο δεν κάνει διακρίσεις σε βασιλικούς και λαϊκούς κόλους, τα βάθρα ισοπεδώνονται, η υπεροχή αποδυναμώνεται, η απόσταση τρόπον την να εξαλείφεται. Το κονουπίδι γίνεται ένα αντιφατικό σύμβολο εγκύτητας και απομάκρυνσης. Η κλανιά είναι ένα κέρμα στα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Μπαίνει για να διώξει τον Αλεξέη από το σπίτι του κακού πατριού και βγαίνει για να τον φέρει στην αγκαλιά μου.
«Τι σκέφτεσαι?»
με ρωτάει ενώ μου χαϊδεύει το μπούτι. «Ότι η κλανιά σου είναι ένα κέρμα στα καρότσια του σούπερ μάρκετ», του απαντάω, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Εκείνος με κοιτάζει με ειλικρινή θαυμασμό, λες και έχει καταλάβει τον παρανοϊκό συλλογισμό μου, και ύστερα μου χαμογελά. Με τραβάει επάνω του και βάζει τη γλώσσα του στο στόμα μου, μακραίνοντάς την ώστε να φτάσει όσο πιο βαθιά μπορεί. Όταν χορτάσει με το εσωτερικό του στόματός μου, βγαίνει και ασχολείται με τα χείλια μου. Προχωράει στο πηγούνι και διανύει το τέταρτο τεταρτημόριο του προσώπου μου. Μου δαγκώνει τους λοβούς και με γλύφει πίσω από τα αυτιά τραβώντας τα μαλλιά μου. Μου βγάζει την μπλούζα και πιπηλάει τις ρόγες μου, ενώ ακολουθώντας την τριχωτή γραμμή από το στέρνο στο εφήβεό μου, ξεκινάει να με γλύφει πατόκορφα. Κι εγώ που μόνο από κύκλους ξέρω, γιατί οι κύκλοι κυλάνε και δεν έχουν αρχή και τέλος. Και από γραμμές μόνο καμπύλες, αυτές με βολεύουν. Από τα ψηλά στα χαμηλά και τούμπαλιν. και με αυτούς τους όρους θα παίξω και τώρα. Και ξαφνικά ο καναπές γίνεται τόπο συνάντησης δύο αντικρουόμενων δυνάμεων. Και το κοκό ευκλήδια γεωμετρία. Και πρώτη φορά νιώθω τόσο χαρούμενος που είμαι αδιάβαστος. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.